Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Se falamos de ODS, temos que falar do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Son moitas as accións nas que esta entidade leva traballando e está a traballar neste senso con iniciativas en quizás que demostran, por exemplo, a preocupación da nosa mocidade polo cambio climático. Así se desprende da enquisa realizada polo proxecto europeo Planeta People, do que hoxe falamos en ODS con Carmen Novas, técnica do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Carmen, moi boas.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, esto va a nomear o cambio climático, acción polo clima, ODS número 13, pero os ODS van moito máis alá e as liñas de actuación do Fondo Galego de Cooperación tamén, non?
Sí, é verdade que hai unha tendencia a identificar a sostibilidade ou o desenvolvemento sostible coas cuestións ambientais, pero, como ben dixo, ODS, a Axenda 2030, son 17 objetivos que incluen a sostibilidade en todas as súas facetas, non? Desde a ambiental, pero tamén a social, a económica, a cultural, e realmente vivimos, non? No día a día unha imbricación entre todos estes factores. Vemos que a economía non pode desligarse do medio ambiente nin o progreso social destas outras dúas características, e realmente os objetivos de desenvolvemento sostible así deben ser tratados como algo transversal que nos afecta en todas as facetas do día a día, ¿no? Ainda que o vexamos como unha axenda de Nacións Unidas moi lonxanas, pois sí que está no noso día a día, como tamén se desprende desta enquisa que comentabas para a mocidade.
A mocidade e o futuro ten moito protagonismo nas accións que realizades, non? Cos sellos climáticos, Mocirradio, obradoiros de debuxo, sempre coa xente nova moi presente.
Sí, sobre todo a través deste proxecto europeo, People and Planet, ¿no? Que estamos aí 19 entidades de 8 países da Unión Europea máis Cabo Verde, e onde o público obxectivo son, por un lado, os gobernos locais, que tamén forman parte do Fondo Galego, pero sobre todo a xente nova, ¿no? Esa veciñanza deses municipios de entre 15 e 34 anos, que realmente, como dicías, é o futuro, e por eso se traballa con elas e eles a través de moi distintos formatos.
Precisamente ia preguntarse por ese programa europeo People and Planet, que, bueno, abarca varios ámbitos, pero podíamos así resumir un poquinho en que consiste.
Sí, é un programa a 4 anos, financiado a través da Plan DEAR da Unión Europea de Desenvolvemento e Sensibilización, non? Bueno, nos presentamos con, digamos, asociacións de, como decía, outros 8 países. Un dos líderes son os portugueses, unha ONG portuguesa e os municipios portugueses, pero digamos que acompañan socios de diferentes nacionalidades. O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é o único socio en España, e por iso a relevancia, ¿no?, de poñer en práctica estas actividades que se levan a cabo tamén en outros países europeos, aquí en Galicia, cos municipios galegos que son os nosos aliados, e que, bueno, que onde a principal finalidade é que esa xente nova se convirta en axente de transformación, ¿no? Non que só se sensibilice e exprese a súa preocupación polo cambio climático, como vemos pois con outras iniciativas como Fridays for Future ou moitas outras, ¿no? E aquí en Galicia, vaya, ONGs que levan traballando polo medio ambiente moitísimos anos, como pode ser Adega, Amigos da Terra e outras, sino tamén que esa xente nova transforme os seus hábitos, transforme o seu consumo, a súa forma de vivir, a súa forma de desplazarse, e realmente contribúa dunha maneira activa a loitar contra o cambio climático, pero tamén a través do activismo, de reclamar aos seus municipios, aos seus gobernantes, a todos os niveis, que tomen accións e medidas, as empresas, a todos os sectores da sociedade implicados, para que esta loita sexa un frente común, ¿no?, e se consiga pois reducir sobre todo ese quecemento global que nos está levando a autodestrucción, basicamente.
Deste estudo despréndense moitos datos, entre eles, por exemplo, que o 93% da xente nova é consciente de que a emerxencia climática ten a súa orixe na actividade humana, non? É interesante tamén que unha porcentaxe bastante alta de mozas e mozos pois sí que xa están levando a cabo accións individuais, non? Para favorecer esa sustentabilidade da que falabas, que, bueno, que pasan a esa parte activa, que é o interesante do tema, non?
Sí, sí, así é. Lonxe de teses negacionistas que aínda seguimos escoitando, ¿no? A xente nova ten moi claro que o cambio climático existe, que xa está aquí, que non é algo que vai a vir, sino que xa está aquí, e que xa están tomando medidas, pois, como ben decías, a nivel individual, como pode ser pechar a villa mentre lavamos os dentes, ¿no? que algunhas persoas pois aínda seguen sen facelo, ou ducharse no canto de tomar un baño, reciclar. Son pequenas cousas que, como digo, a xente nova ten moi presente. Pero tamén nos chamou a atención outro resultado que cada vez participan máis en accións públicas vinculadas ao tema do clima, ¿no? Especialmente a través de publicacións nas redes sociais, casi el 60% declaran que comparten este tipo de contidos, que interactúan con este tipo de contidos, pero tamén na rúa, participando en folgas, en manifestacións. Bueno, que debaten na casa sobre estes temas, sobre o crecemento global, a escaseza de auga ou o tema da auga como dereito humano, ¿no? Quizás nos falta visibilizar ou dar a coñecer ou ser consciente de outro punto interesante, que é a pegada da auga invisible, ¿no? Que é aquela da que agora tamén se empeza a falar, que se consume cando fabricamos, pois, por exemplo, unha camiseta de algodón, ¿no? Ou a cantidade de auga que ese algodón consume para medrar, pero despois tamén o procesamento textil, como se elaboran estas roupas, ou a auga que se precisa para fabricar algo como un móvil. Bueno, de algún xeito, visibilizar esa auga invisible, entre comillas, que se está utilizando nos procesos industriais, ou tamén na gandería, na agricultura, e como a través do noso consumo pois podemos contribuir a reducir ese impacto, ben elixindo produtos que se sean máis hostibles, ben consumindo menos, ¿no? Ainda que parece que a sociedade nos leva a todo o contrario, a consumir cada vez máis e pensando o menos posible. Bueno, a xente nova, como digo, polo que se desprende desta enquisa, xa o está a facer e xa está a ter en conta estes criterios, sí.
Falas de auga, ten que ver isto con esa campaña de Water of the Future, ou non?
Sí, tamén porque Water of the Future é unha campaña que está dentro do propio proxecto People and Planet, pero que fai fincapé en todo que é a problemática da auga, que, bueno, cando hai xa varios anos se formulou este proxecto, ¿no? Porque primeiro escribes, despois se aproba, despois comeza a implementarse. Pois aquí en Galicia era algo que nos preocupaba, como facer ver a xente ao problema da escaseza de auga, de que a auga é finita, porque aquí parece que vamos por calquera camiño e nace auga, todos os regatos están cheos de auga, pero a verdade é que xusto chegou a campaña e chegou tamén esta terrible seca que nos está afectando este verán. E xa o temos moito máis palpable, ¿no? O vemos moito máis visible, como a auga é básica para a nosa vida e como tamén estamos contribuindo a erradicala coas cousas que facemos no día a día e con, bueno, con cousas que se permiten desde máis arriba, ¿no? Desde o nivel político, desde o nivel empresarial. Entonces, Water of the Future naceu en principio como un anuncio moi simpático, onde vemos un camelo camiñando pola cidade, que se asoma pola fiestra de unha casa, ¿no? E ve a alguén pois que precisamente non fecha o grifo cando lava os dentes, ou non está facendo o correcto para forrar esa auga, ¿no? Este spot, a verdade, que se emitiu en varias canles en toda Europa, tamén aquí en España e na televisión de Galicia en galego, e agora pois se vai transformando en distintos tipos de actividades. Entre elas tamén pois unha campaña moi forte en redes, con datos sobre a auga, sobre por que a auga é necesaria, sobre como se está producindo a escaseza de auga. Bueno, algo que escoitamos todos os días, ¿no? Porque estamos vendo como os encoros tamén van baixando, pero bueno, con algúns outros datos tamén curiosos do necesaria que é a auga para as nosas vidas e como podemos contribuir a que siga sendo así.
Claro, dis agora que estamos a ver, non? Porque é certo que non podemos enganarnos, que moitas veces ou hai un gran traballo detrás a nivel de institucións, de empresas, ou nos insisten cada día nelo, ou mentre non vemos as cousas, ás veces parece que non nos percatamos delas, non? Pasa co cambio climático, que agora realmente é imposible negarlo, que está aí. O tema da auga en Galicia se cadra, este estudo, bueno, pues está feito en mozas e mozos galegos. É verdade que tamén costaba máis secada, porque parecía que o que diste, que hai agua por todas partes, ata agora que empezamos a ver que a seca tamén existe.
Sí, sí, a verdade é algo que a mí mesma me costaba debater con meu entorno, ¿no? De Pechavilla, non Valdés, Barre, este tipo de...
Con que chove aquí non hai problema, non pensarías.
Exactamente, e este ano, pois, sen ir máis longe na casa dos meus pais, pois xa tiveron que abandonar o xardín e dedicarse a regar a horta, porque a auga non dá para todo, ¿no? O sea, as fontes e os pozos están baixo mínimo, se xa non digamos os encoros, as traídas e demais. Entón, sí que penso que é algo que estamos vendo no día a día e o que comentas, ¿no? Que a veces hasta que o sufrimos nos mesmas, non facemos caso, pois, dos científicos, ou penso que niso a xente non vai máis consciente da importancia dos datos, de facer caso do que nos di a ciencia, por exemplo, e agora tamén a experiencia.
Sin dúbida, a xente nova está implicada, non cabe dúbida, como decíamos, despois do que se desprende deste estudo, pero logo tamén está esa parte institucional, non? E con concellos en Galicia estades a traballar tamén, Carmen, para que este tipo de estrategias, estas iniciativas, pois teñan unha base detrás sobre a que tamén esa xente moza, aínda que realiza accións individuais, pois tamén poda apoiarse, non?
Sí, sí, porque aquí en Galicia xa desde 2015 que se aprobaron os objetivos de desenvolvemento sostible e xa cos anteriores objetivos de desenvolvemento do milenio. Intentamos que os concellos socios do Fondo Galego, alo menos, que son 100 concellos e as deputacións da Coruña, Lugo e Pontevedra, sexan tamén conscientes da necesidade de loitar polo cumprimento destes ODS en xeral, da auga en particular, pero dos ODS en xeral, do desenvolvemento sostible, tanto aquí en Galicia como nos países do sur, ¿no? Que é onde nos tamén traballamos con proxectos de desenvolvemento que os nosos municipios apoian para contribuir ao progreso desas outras sociedades, ¿no? que non teñen tantas oportunidades como aquí. Entonces, xa desde hai uns anos conseguimos o apoio da Xunta de Galicia para este proceso, para localizar os ODS que chamamos, o sea, levar a Xenda 2030 ao oído local, que os municipios sexan conscientes de que existe esta Xenda internacional, pero tamén de como poden levar a práctica no oído local, e a través de aí pois elaboran desde plans para localizar os ODS, plans municipais, hasta cursos de formación, hasta, por exemplo, o certame de murais Muros que Unen, que temos agora en marcha con o Concello da Coruña, onde se premia artistas que despois representan estes ODS nas rúas da cidade para dalas a coñecer. Conformamos a rede de autoridades locais da lusofonía polos ODS, que é unha rede de países de lingua oficial portuguesa máis Galicia, que cada ano celebramos un foro, o último foi en Cabo Verde tamén, para compartir experiencias, porque non só nos temos que aplicarnos e dar a coñecer as nosas iniciativas en materia de ODS, sino que tamén os países do sur a veces teñen moito que ensinarnos, ¿no? De como eles o levan a cabo con moitos menos recursos e moitos menos apoio, e como as súas boas prácticas tamén nos poden servir de aprendizaxe. E este intercambio de experiencias, por exemplo, é o que faremos tamén en novembro, nun encontro que se vai celebrar aquí en Galicia dos diferentes socios do proxecto People and Planet, onde imos compartir tamén experiencias sobre a localización dos ODS, sobre as actividades que se levan a cabo no marco do proxecto. Bueno, son diferentes programas, pero ao final todo está vinculado e todos podemos aprender uns de outros, ¿no?
E camiñar por ese mesmo camiño, ¿no? que aboga por unha maior concienciación e mellorar a vida do planeta en todos os ámbitos. Carmen Novas, estaríamos falando contigo moitísimo máis tempo, porque sin dúbida Onda ODS encaixa a perfección con todo o que nos estás a contar, e agradecemos ademais que nos relatases estas experiencias, estes estudos, e tamén un poquinho falar do traballo que facedes dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Moitísimas grazas e a seguir traballando así, unha aperta.
Grazas a vos por dalo a coñecer, convidar a quen queira que nos sigan nas redes sociais, na web fondogalego.gal, onde ademais teñen a axenda das actividades que levamos a cabo, e en especial a xente nova que este polas zonas da Guarda, Oleiros, As Neves, que se una aos consellos climáticos juvenis de People and Planet, porque a verdade é que fan un traballo estupendo.
Graciñas, bo día.
Bo día.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
energía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.